П'єр Сопілкар Віллесдена. За ним тягнулись черги по вуха закоханих дівчат. Висолоплені язики, нахабні груди, розбиті серця. І все тому, що він був найбільший і найгірший. І проживав своє молоде життя тільки з великої літери. Він найпершим почав курити, найпершим вихилив 100 грамів, він навіть втратив її у 13,5. Окей, він тоді нічого такого не відчув. Навіть нічого такого не помацав. Це виявилося мокрим і незрозумілим. Він втратив її, навіть не второпавши, куди вона поділася. А все ж він її втратив. Бо не могло бути сумніву жодного, що він був найкращим серед них за будь-якими мірками ювенільних поганих вчинків. Яскрава зірка підліткової спільноти. Коріш, пацан, собачі яйця, крутий хлопець, лідер натовпу. Насправді, єдиною проблемою з Мілетом було те, що він кохався у проблемах. Вони йому прекрасно вдавалися, щоб усі знали, він був неперевершений. Все ж, усі вирішували, що робити вдома, у школі, на численних кухнях широкого клану ікболів, бегамів, що ж робити з проблемою Мілета, 13-річного бунтаря Мілета, який пукав у мечеті, волочився за білявками і смердів тютюном. Та й не лише Міла, та всі діти. Муджіб, 14, кримінальна справа за крадіжку машини. Хандакар, 16, біла дівчина, яка вечорами ще й малюється. Діпеш, 15, марихуана. Куршет, 17, секс до заміжжя із китайським хлопчиком. Халеда, 19, пише диплом із драми. Що не так із усіма цими дітьми? Що відбувається із першими нащадками тих, хто перетнув океан в рамках великого експерименту? Чи в них не було всього, що тільки можна забажати? Чи вони не мали великої зеленої зони, порядного харчування, чистого одягу від Marks & Sparks, першокласної освіти? Чи їхні батьки не зробили все, що могли? Чи всі вони приїхали на цей острів без конкретної мети, заради безпеки? Чи не були вони в безпеці? «Надто в безпеці», – пояснював Самад, терпляче втішаючи того чи іншого тата чи маму, розлюченого чи в сльозах, розгубленого і постарілого татуня чи мамуню. Вони занадто в безпеці у цій країні, ні? Вони живуть у великих пластикових кулях нашого власного виробництва. Їхнє життя вже спроєктоване для них. Особисто я, знаєте, хотів би піти плюнути на святого Павла, але потрібна мудрість. Аллах вимагає мудрості. Відмовся від дитинних діянь. Ну як наші хлопці можуть стати чоловіками, якщо життя їх до цього не спонукає? А? Жодних сумнівів. Після певних роздумів я правильно зробив, коли відправив Маджида звідси. Всім раджу. У такі моменти зграя схлипувальників і стогнальників похмуро дивилася на леліяну фотокартку Маджида і козла. Вони сиділи заворожені, як індус, який чекає, коли заплаче кам'яна корова, аж поки їм не починало здаватися, що від фото відділяється видима аура. Доброта і відвага серед бід, вогню і води. Справжній мусульманський хлопчик. Дитина, про яку вони могли тільки мріяти. Попри всю патетику, Алсені це не надто подобалося. Всі сидять за столом, і ніхто не плаче за нею. Всі плачуть за себе і своїх дітей. Над тим, що жахливі 80-ті роблять з ними усіма. Ці зібрання нагадували відчайдушні політичні збори. Наче знервовані збори влади і церкви за зачиненими дверима, під якими розлючений натовп реве і б'є вікна. Всюди встановлювалася відстань, не лише між батьками-синами, старими-молодими, народженими там, народженими тут, але між тими, хто був усередині і хто ревів з надвору. «Надто безпечно, надто легко», – повторював Самад, поки бабка в других бібі любовно протирала Маджида серветочкою. «Місяць вдома, і у них всередині все б уладналося». Але справа була така, що Мілад не збирався їхати додому. Він мав шизофренічну свідомість. Однією ногою в Бенгалі, однією у Вілесдені. В душі він був однаковою мірою і там, і тут. І йому не треба було паспорта, щоб жити одночасно у двох місцях. Не треба було візи, щоб проживати і братове, і своє власне життя водночас. Врешті він був близнюк. Алсана перша зрозуміла це. Вона повідала це Кларі. Господи, вони як дві половини яблука, з'єднані, як туди-сюди. Потягни за один кінець, вискочить інший. Що бачив Мілад, те знає Маджид і навпаки. І Алсана бачила тільки те, що лежало зверху. Однакові хвороби, одночасні нещасні випадки – чи те, що домашні тварини на різних континентах гинули в один день. Вона не знала, що поки Маджид дивився, як циклон 1985-го збиває речі з висоти, на якій вони лежать, Мілад випробовував долю, дряпаючись угору по відвісній стіні кладовища на Форчунгрін, що 10 лютого 1988-го, поки Маджид продирався через оскаженілий натовп у Даці, відбиваючи випадкові удари тих, хто вирішував вибори ножами і кулаками, Мілад робив те саме між трьома п'яними, розлюченими, гарячими ірландцями під сумнозвісним кілнбурнським публічним будинком Бідді Маліган. А ви ще не переконані збігами обставин? Ви хочете фактів? Фактів? Ще сутичок із тіткою в капюшоні і з косою? Окей. 28 квітня 1989-го торнадо зірвав читагонську кухоньку в повітря разом з усім, крім Маджида, який дивом лишився на підлозі, скручений у клубочок. Тепер гляньмо на Мілата. 5000 миль звідти, який входив у легендарну шестикласницю Наталію Кавендіш, чиє тіло приготували їй недобрий сюрприз. Презервативи не розпаковані, а лежать собі в пачці в кишені. Але якимось дивом він не підхопить цього. Хоча зараз він ритмічно рухається вгору всередину, глибше і з боку в бік, заграючи зі смертю. 3 дні. 15 жовтня 1987-го. Навіть коли зникло світло і вітер мало не розбивав подвійні шиби у вікнах, Алсана, яка непохитно вірила в оракула на ім'я Бі-Бі-Сі, сиділа у нічній сорочці на софі і відмовлялася піти. Якщо містер Фіш каже, що все добре, чорт, значить все добре. На Бога, він все-таки з Бі-Бі-Сі. Самад давно відмовився від ідеї. Це було неможливо – змінити віру Алсани у незмінну надійність її улюблених англійських інституцій, серед них принцеса Анна, Блютек, Children Royal Variety Performance, Ерік Моркамп, «Жіночий час». Він узяв з кухонної шухляди ліхтарик і пішов нагору до Мілета. «Мілете? Мілете, ти тут?» «Може, Абба, а може і ні». Самат пішов на голос із ванни і побачив Мілета по підборіддя у брудній рожевій мильній піні. Він читав віз. «А, таточко, злючий, з ліхтариком, посвіти мені сюди, а то темно читати». «Забудь про це», – Самат вирвав комікси з рук сина. «Чорт забирай! На вулиці ураган, а твоя божевільна матір сидить там, щоб дах на неї упав. Вилазь з ванни. Я хочу, щоб ти пішов у сарай і приніс дерева і гвістків, щоб ми могли... Але, Абба, у мене гола задниця. Давай не потякай мені тут. Це надзвичайний випадок. Я хочу, щоб ти...» З надвору долинув жахливий рипучий звук, наче там вирвали щось з корінням і жбурнули об стіну. Через 2 хвилини сім'я Ікболів в різному стані неодягненості стояла рядочком, виглядаючи з вікна кухні на місце, де колись стояв сарай. Мілет тричі притупнув і замугикав з бакалійним акцентом. «О мій, о май, мій солодкий дім, мій любий дім!» «Добре, жінко, тепер ти йдеш?» «Можливо, сама Демія, можливо». «Твою дивізію! Зараз не час для референдуму. Ми їдемо до Арчибальда. Може, у них ще є світло? Один у полі не воїн, так що ви обоє зараз вдягаєтесь, берете необхідні речі, питання життя і смерті, і сідаєте в машину». Змагаючись із вітром, який виривав йому з рук дашок багажника, Самат спочатку дивувався, а потім засмучувався з речей, які його дружина і син вважали необхідними у питанні життя і смерті. Мілет. «Народжений для швидкості». Альбом. Спрінгстін. Плакат з Де Ніро в сцені «Ти мовиш до мене» із «Таксиста». Касета «Кривавого дощу». Роковий фільм. Облягаючи Левіси 501. Ред Таб. Пара чорних бейсбольних кросівок. Механічний апельсин. Книжка. Алсана. Швейна машинка. 3 баночки тигрового бальзаму. Ягняча ніжка заморожена. Ванночка для ніг. Зодіак від Ланди Гудмен. Книжка. Гігантська пачка дамських сигарет. Діваргіт Сінг у місячному сяйві над Кералою. Мюзикл. Самат прикрив багажник. Жодного ножа, жодних продуктів, жодного ліхтаря. Чудово! Твою дивізію! Призовий фонд за вгадування ветерана війни поміж Ікболів відміняється. Ніхто навіть не подумав взяти Коран. Основну річ у критичній ситуації – духовну підтримку. Я йду назад у дім. Ви сидіть у машині, і щоб мені поворухнутися не сміли. У кухні Самат крутив ліхтариком. Кастрюля, конфорка, чашка, фіранка. І потім сюрреалістичний вигляд їхнього сарайчика, що сидів наче розбійницьке гніздо на сусідському каштані. Він знайшов армійський швейцарський ножик, який поклав був під рукомийник. Взяв у вітальні свій оздоблений позолотою і оксамитовими китицями Коран і вже зібрався йти, коли його посіла спокуса відчути таки бурю, подивитися на нестримне руйнування. Він почекав, поки вітер трохи стишиться, і відчинив двері в сад, де відсвіт блискавки явив йому картину передміського апокаліпсису. Дуби, кедри, платани, явори падали в садах, а літні меблі розліталися на друзки. І лише в його садку, який так часто висміювали за гофрований залізний парканище, відсутність дерев, нещисленні клумбочки рослинок із приторним запахом, ураган відносно не вчинив шкоди. Він видихнув і якраз почав вигадувати алегорію про гнучку східну тростину і впертий західний дуб, коли знову рвонув вітер, збив його з ніг і ввірвався до кухні, легко вибиваючи шиби і розносячи все всередині. Повз пролетів друшляк, боляче вдаривши Самада, і той, притиснувши книжку до грудей, поспішив до машини. «Що ти робиш за кермом?» Алсана лише стиснула руки на кермі і сказала Мілатові, дивлячись у бокове дзеркальце. «Це ти мені кажеш? Тут всюди дурдом. А хотів би я знати, що б ти робила без мене, панночко», сказав Арчі, забиваючи у віконниці додатковий цвяшок. «Найкраще захищений будинок на весь Віллезден наш. Всередині навіть не видно, чи навісніє ще там буря». «Ага», сказав Мілет, кидаючи останній жадібний погляд на апоплектичні дерева за вікном, перед тим, як Арчі остаточно забив це вікно дошками і цвяхами. «В цьому і проблема». Самад вщипнув Мілата за вухо. «Так, давай приберемо тон неповаги. Я знаю, куди ти хилиш. Ти забув, що Арчібальд і я маємо досвід, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Якщо колись тобі доводилось ремонтувати танк просто посеред поля бою, ризикуючи життям на кожному кроці, під кулями, які свистять біля самого твого дорогоцінного заду, а ти водночас ще й даєш ворогові понюхати смалини, то я тобі скажу, ураган – це вже самі мухи. Можеш натворити багато чого гіршого, ніж так-так, дуже цікаво», – пробурмотів Самад, бо діти і жінки вдавали нарколептиків. «А хто хоче бобів? Я на роздачі». «Хто-небудь, розкажіть що-небудь», – запропонувала Алсана. «А то ми тут повмираємо із нудьги, якщо вони знов на цілий вечір сядуть на свою воєнну шкапу». «Ану, Сем», – підморгнув Арчі. «Давай про Мангалапанде. Це завжди комедія». «Ой, ні», – запротестувала компанія, давлячись і кашляючи. «Історія Мангала Панде», – заперечив Самад, – «це тобі не для смішків. Він те, що не дає спокою. Те, що робить нас такими, як ми є. Творець сучасної Індії. Великий перець в історії». Алсана гмикнула. «Велика жирна дурня. Всі знають, що головний перець – це Ганді, Неру. Ну, може, ще Акбар, але він був сутулим і носатим. Мені він ніколи не подобався». «Чорт, не мили язиком, жінко! Що ти про все це знаєш?» «Насправді, це все суто економічна справа. Публічність, копірайт на фільми. Питається, чи ці красунчики з великими білими зубами зможуть виграти тебе і таке інше. Ганді і містер Кінгслі, болячка йому в ребро. А хто поставить на Панде, а? Панде не такий уже красунчик, правда? Надто індійська зовнішність. Носяра, брови кущами. І тому я завжди вставляю краплю другу про Панде. Бо хто, якщо не я?» «Слухай», – сказав Мілет, – «давай я коротко перекажу. Прадід...» «Тобі прапрадід, дурню», – виправила Алсана. Та яка різниця? Вирішує трахнути англійців. Мілад. Ну, повстати проти англійців. Весь накачаний своїм зіллям, пробує застрелити свого капітана. Промазує. Пробує сам застрелитися. Промазує. І його карають на шию. На горло, автоматично виправила Клара, думаючи про своє. На шию чи на горло? Огляну в словнику, сказав Арчі, відкладаючи на бік молоток і виповзаючи з-за кухонних меблів. Яка різниця? Кінець історії. Нудота. І в цей момент гігантське дерево, які зазвичай ростуть у північному Лондоні, ті, що спершу випускають три паростки на стовбурах і тільки потім вибухають буйною зеленню і стають гуртожитком для цілої колонії сорок, таке дерево вилізло з бетону і собачого лайна, трясучись ступило крок вперед, витягнулося в корчах і повалилося. Крізь водостік, крізь подвійне скло, крізь дерев'яні віконниці воно збило газову лампу і приземлилося у порожнє місце, яке все ще зберігало форму Арчі, бо він щойно звідти вийшов. Арчі зреагував першим, накинувши рушник на вогник, що поповз по корку кухонної оббивки, поки всі інші ще тремтіли, схлипували і обмацували одне одного, чи немає порани. Потому Арчі, очевидно вражений цим ударом по його господарчому авторитету, спробував знову взяти контроль над розрізненими елементами. Він підв'язав кілька гілок, чим попало під руку, і наказав Мілету з Айрі пройтися домом і погасити газові лампи. «Ми ж не збираємося тут згоріти живцем, правда?» «Піду, не я пошукаю чорної пластмаси і прабабчину друкарку. Спробуємо щось зробити». Самад вирячив очі. «Спробуємо щось зробити? Арчібальд? Щось я не второпаю. Як стара друкарка може нам помогти, якщо тут півдерева на кухні?» «Старий, я боюсь», – заїкнулась Клара, порушивши мовчанку, коли буря на мить вщухла. «Затишя завжди поганий знак. Моя баба, земля їй пухом, завжди так казала. Затишя – це значить Бог просто перехоплює подих перед тим, як крикнути на весь голос. Давайте підемо в іншу кімнату». «Ну, з цього боку це було єдине дерево, так що краще вже тут. Найгірше, що могло тут статися, вже сталося. І крім того, – додав Арчі, любовно торкаючись Клариного передпліччя, – бовдини ще не таке бачили на своєму віку. На Бога! Твоя мати народилася під час землетрусу 1907 року. Кінгстон розлітається на шматки, а Гортенз вискакує на світ. Її такий слабенький шторм навіть не злякав би. З таких людей цвяхи б робити, такі тверді». «Та не твердість», – тихо сказала Клара, встаючи, щоб глянути крізь розбите вікно на хаос на вулиці. «Просто удача. Удача і віра». «Давайте помолимося», – запропонував Самад, витягнувши свій новенький Коран. «Я пропоную визнати могутність Творця, який цього вечора показав, що він може зробити». Самад погортав книгу, знайшов, що хотів, і наче неофіт тицнув її під ніс своїй дружині, але Алсана гучно закрила Коран і вирячилась на нього. Безбожна Алсана, яка втім дуже влучно використовувала Боже Слово, коли це їй було потрібно. Добра школа, поважні батьки. Так-так, їй нічого не бракувало, крім віри. Наготувалися зробити те, що вона робила тільки в критичних ситуаціях. Процитувати. Я не служу твоїм богам, ні ти не служиш моїм. Я не служитиму твоїм богам, ні ти не служитимеш моїм. У тебе твоя релігія, а в мене моя. Сура 109, переклад Н. Дж. Давуд. А тепер нагадайте, будь ласка, хто-небудь моєму чоловікові, сказала Алсана, дивлячись на Клару, що він не містер Манілов, і в нього нема пісень, які б змусили цілий світ співати. Хай собі співає своє, а я співатиму своє. Самад зневажливо відвернувся від дружини і твердо поклав руки на свою книгу. «Хто молитиметься зі мною?» «Сорі, Сем», – почувся глухий голос. Арчі саме запхав голову у шафу в пошуках сміттєвих мішків. «Не моя тарілка, так само. Ніколи не ходив до церкви, не ображайся». Минуло ще 5 безвітряних хвилин. Потім слабенький порив, і Бог крикнув. Якраз так, як Амброзія Боуден казала про це своїй внучці. Грім покотився домом, наче плювок умираючого. Потім блискавка, наче прокляття. І Самад закрив очі. «Айрі, Мілад!» – покликала Клара. Потім Алсана. Відповіді не було. Випростовуючись у шафі та гатячи головою об полицю, Арчі сказав: «Збігло вже 10 хвилин. Хай мене пофарбують. Де діти?» Одна дитина перебувала в Читтагонгу, і дружок підбурював її зняти лунги і пройти через славнозвісне болото з крокодилами. Інші двоє вислизнули з дому, щоб вповні насолодитися бурею, і брели у вітрі, наче у глибокій воді. Вони добралися до Віленсденського скверика і стали ділитися враженнями. «Офігенно!» «Ага, здуріти просто!» «От ти здуріла? Ти про що?» «Я в порядку». «Та ні, ні в якому ти не в порядку. Ти весь час дивишся на мене, і потім, що ти там писала? Ти наче якась тупиця. Вічно тільки робиш, що пишеш». «Нічого, ну просто так. Ну, щоденник». «Не чую, голосніше». «Бздура, не треба брехати, ти мене чув». «А от і не чув, ти егоїстка. Бачив мою задницю?» «Не будь ідіоткою. І потім, нічого кльового у твоїй задниці нема. Вона завелика. Я не люблю великі дупи. Так що відчепись від мене». «Та на що ти мені треба, містер егоїст? А крім того, подумай тільки, як би виглядали наші діти». «А я думаю, вони були б гарними. Чорно-коричневі. Коричнево-чорні. Афро, плаский ніс, кролячі зуби і ластовиння. Бррр! Хто б говорив? Я бачила фотку твого прадіда. Прапрадіда. Здоровенний носяра, жахливі брови. Ну, це враження художника, ти, вождяка. І вони будуть божевільні. Він був божевільним? І ціла твоя родина божевільна. Це в генах. Ага, поговори мені. І щоб ти знав, я про тебе не думаю. У тебе кривий ніс. І ти сама проблема. А кому треба проблеми?» «Ей, обережно», – сказав Мілет, нахиляючись вперед і вдаряючись об заячі зуби. Миттю захопив язик дівчини і так само миттєво відхилився назад. «А то всі проблеми стануть твоїми». 15 січня 1989 року. Мілет витягнув ноги, як Елвіс, і хляпнув гаманець на касу. «Один на Бредфорд, чи що?» Касир приклав до скла втомленого носа. Ви мене питаєте, молодий чоловіче? Чи кажете мені? А я маю казати, чи як? Один на Бредфорд. Короче, а в тебе проблема, чи що? Англійську розумієш? Це Кінгс Крос, га? Один на Бредфорд.